esta foto que podedes ver aquí, e a Praza da Princesa. Nun día a semán, según me contaba a miña aboa, se facía un mercado. En ese mercado, a miña bisaboa, a tataraboa de David, tiña un posto de peixe. Como elas vivían no Calvario, tiñan que baixar ata a lonxa moi temprano. Na lonxa, a miña aboa e a miña bisaboa collían o peixe, pois era sardiñas, xureles, mexilón, choco, pulpos, etc. para vender no mercado. E cando remataba o mercado, elas aproveitaban e pasaban por unha tenda que se chamaba España e as súas colonias, que sería o equivalente hoxendía ao Corte Inglés. Alí compraban retales de telas, cos que facían as camisolas, os refaixos, os saios, as cortinas, os manteis para as mesas, etc. Tamén compraban co dinero, cos cartos do mercado, carne de ternera. A carne de ternera, elas non tiñan vaca, non criaban terneiras na súa casa. Entón, aproveitaban e compraban desta carne.